Hvem skal lede pinsevennerne, og hvor skal han lede det hen? Hvem skal lede KrF, og hvor skal paven lede katolikkene? Det spørsmål vi tar opp i denne utgave av Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Her sitter vi i studio, Tarjei Gilje, Astrid Dahlhaug Nordheim, som nyhetsredaktør i Dagen, og jeg, Tore Hjalmar Sævik, som journalist i Dagen. Og vi kommet et stykke ut i februar, og vi har nye ting på tapetet. Hva det vi skal snakke om i dag, Tarjei?
Vi kan jo begynne med å snakke om en etter hvert omtalt kattenavnefest. Det var jo Dagens Næringsliv sin titel også. Det jo en sak som nesten litt for god til å være sann. Onsdag kveld i forrige uke så skulle det være regjeringskonferanse, og partisekretærene var også da invitert sammen med regjeringsapparatet. Så det jo kjent at KrF sin partisekretær Hilde Frafjord Jonsson var på Hareide sin side og dermed tapte kampen. Så hun var ikke til stede, viste det seg på denne middagen, eller denne sammenkomsten de hadde. Derimot var hun sterkt til stede på en privat middag hjemme hos kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Råum, og der var hun ikke alene, der var hun sammen med stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold og hans rådgiver, snart krigsgeneralsekretær Silje Kvamme Bjørndal. Og det som ble litt sånn artig da, var at de i løpet av kveld la ut bilder på Facebook-sidene sine om kattunger som kirkerådslederen da hadde, og som hadde fått navnene Knut Aril og Geir Jørgen. Så det hele ble jo en litt sånn, ja, hva skal man si, en ganske sånn artig da markering av at her hadde noen ting gått annerledes enn de hadde tenkt, og deres, eller hennes da fravær hjemme hos statsministeren ble jo ekstra påfallende.
Hva ditt uttrykk for, Astrid?
Nei, jeg må jo si at jeg har en viss forståelse for at man prioriterer navnefester. Nå, som hundeeiger ville jo kanskje forstått det, i alle fall hvis det var hundenavnefest eller valpenavnefest. Nei, det jo et uttrykk for at selvfølgelig er det vanskelig å stille seg helt bak et regjeringsprosjekt man veldig åpenbart ikke støtter. Og om det var meningen at det skulle offentliggjøres disse bildene av kattungarden eller, og navnefesten eller ikke, er det litt vanskelig å ta stilling til. Men det framstår jo som en kan si, et alternativt opplegg som blir lagt merke til da.
Jeg vil si som katteelsker at jeg har sympati med akkurat den sine saken.
Ja. Men er det sånn at dette her, hva skal jeg si, stimulerer noe i debatten rundt KrF og samling i partiet? Har noe betydning?
Ja, det kan jo ha det, men vi skal ikke legge for mye i det. Det var en middag dette her som var avtalt visst siden før jul, og det var nok tilfeldig at det falt akkurat på den dagen. Og det er jo ikke unaturlig at KrF-politikere har kontakt med kirkerådslederen, så ja, vi skal ikke legge for mye i det, men pikant ble det jo da, gitt omstendighetene.
Vi ser jo litt fremover også nå med tanke på KrF. Det nærmer seg landsmøte og valg av nye ledere, og der er det kommet nye tal, Astrid.
Ja, det var veldig interessant i NRK i dag. De hadde en undersøkelse der de hadde tatt kontakt med de som tidligere var listetopper for Venstre og KrF, og saken i NRK var jo naturlig nok vinklet på Venstre, der en del listetopper nå ikke lenger har den tilstrekkelige tilliten partileder Trine Skei Grande. Men ned i den saken så viser det seg at det er veldig stor oppslutning om Ropstad i KrF, og gitt de siste måneders brudulja i partiet så var ikke det helt opplagt. Den undersøkelsen som NRK har gjort viser at 71% av de som altså var listetopp for KrF ved forrige valg mener at Ropstad er godt egnet til å lede partiet. Og det kan vel kanskje tyder på at det blir en oppslutning om han som leder, og at den oppslutningen ser ut til å være større enn det man trodde det kom til å bli.
Men nå har det vel også vært avklart at det er noen av de som har vært påtenkt som utfordrere, som sier det ikke er aktuelle.
Det har nok vært veldig gunstig for partiet at de faktisk har luftet så veldig godt mulighetene for om Olaug Bollestad skal gå på, eller om Hans Olav Syversen skulle gå på som leder, og at det har blitt veldig tydelig at de ikke er aktuelle. Og det som da skjer er at man ser ut til å samle seg om Ropstad, selv om dette da tidligere listetopper og ikke landsmøtedelegater. men likevel så indikerer det nok at nå samler de seg rundt han, ser det ut som.
Er det overraskende, Tore?
Nei, egentlig ikke. Jeg kan skyte inn her for the record at, at Ropstad og meg har en sånn perifert slektsbånd ved at hans kone, altså er søsteren til han som er gift med min søster.
Ja. Det tror ikke, det, den ikke lett å følge.
Nei, men, den litt avansert, men vi er da onkler til noen av de samme barna, bare sånn at det sagt, så det etablert. Nei, altså, jeg tror jo flere etter hvert vil se at man kan være enig eller uenig i strategien han valgte i den interne kampen i høst, og i hvor mye lurt det var å kjøre abortsaken såpass høyt. Men grunnleggende er det jo på det rene at det var ikke han som satt i gang kampen, det var det Hareide som gjorde, og han tapte, og da er det den som vant som må få et visst handlingsrom. Og jeg vil jo tro egentlig at frem mot landsmøtet og etter landsmøtet at det blir mer samling internt etter det.
Jeg kom til å tenke på, når du nevner Venstre, et gammelt ordtak eller sitat, så jeg vet ikke hva opphav det er, men det blir jo sagt om to menn at de var begge venstrefolk og sto soleis langt fra hverandre politisk.
Ja.
Og vi blir vel kanskje kjent med det nå igjen da, at Venstre, som Norges eldste politiske parti faktisk, fra 1884, viser seg å være et av Norges minste politiske parti, men også et av dem med størst bredde internt.
Jeg leste en interessant analyse nå at i motsetning til for eksempel Senterpartiet og KrF, som i hvert fall i utgangspunktet har et ganske tydelig definert bakland, så har Venstre et politisk prosjekt, men ikke så mye et bakland. Og at det er kanskje noe av det som er utfordrende for de akkurat nå.
Ja. I tillegg så er jo den konflikten som nå står og alle bruduljene ser der, er jo mye knyttet til personen Trine Skei Grande og henne lederstil, mer enn at de er uenige i sak.
Ja. Så er det også viktig å minne om at både Bondepartiet, som det i sitt tid hette, og KrF har jo sprunget ut fra Venstre.
Akkurat.
Vi skal ikke snakke bare om politikk, vi skal videre til Oslo Fjord Convention Center.
Stemmer.
Der var du nå i helga, Tore. Hvorfor det?
Der, det er jo blitt det nye innstedet for større kristelige samlinger i Kongeriket. Det er vel ingen arenaer i landet som kan ta imot så mange, og samtidig ha store møtearrangementer. Der var pinsebevegelsen samlet til den årlige LED-konferansen. Den nyheten som kanskje fikk mest oppmerksomhet var at nå tyder alt på at Øystein Gjerme, pastor i Salt, blir en slags styreleder, altså det som heter leder i lederrådet. Valget skjer ikke før nærmere sommeren, men alt tyder nå på at det er han som får det vervet etter Sigmund Kristoffersen. Så det var den nyhetspoenget, men det var også interessant å merke seg, synes jeg, samfunnssatsingen, eller samfunnsengasjementet som var temaet for årets samling. Der sto blant andre Øystein Gjerme på scenen og sa at Guds rike er større enn menigheten, og det kan jo høres opplagt ut, men både i pinsebevegelsen og i en del andre sammenhenger så har man jo lagt i senere tid veldig mye vekt på nettopp gudstjenestene og gjøre de mest mulig tilgjengelige og spisse profilen og få de til å bli altså strømlinjeformet etter det ideale man har. Og det er en kjent sak at det er en del som har opplevd seg gjerne kallet til å drive politikk eller til å drive altså innenfor utdanning eller næringsliv, som har opplevd at det ble sett på som litt mindre åndelig da, eller litt mindre foretrukket. Og der er det en dreining. Og det kom en bok som Herman Holland i Skaperkraft hadde skrevet, og både Kjell Magne Bondevik og statsråd Dag Inge Ulstein var til stede og fortalte hvordan troen preger de i deres politiske virke. Og det tror jeg har ganske stor betydning, ikke minst for de unge pinstelederne, det er jo en 1400 av de, som gjerne ikke har sett det her før, og det å ha en statsråd som står på scenen og snakker som en predikant blant pinsevennene, det setter nok spor.
Du, Astrid, har jo fulgt norsk kristenliv som journalist i over 20 år. Hvordan oppfatter du signaler fra pinsebevegelsen opp og led? Er dette noe nytt?
Det er kanskje veldig gammelt, først og fremst, fordi at som mange kristne har jo vært opptatt av at det å være kristen og det å ta stort samfunnsansvar henger veldig tett sammen. Så jeg vil nok først og fremst si at det er noe veldig gammelt og slitesterkt over det, men det har nok kanskje vært en del år der det har blitt veldig stor oppmerksomhet rundt menighetsbygging, rundt menighetsvekst, rundt hvordan man skal få folk til å komme til menigheten. Man hører historier om folk som opplever at de kan leve et helt liv i menigheten uten å ha noen venner som de ikke deler troen med, for eksempel, og legger ned alt sitt engasjement engasjementet I kirkesamfunnet, og det vel kanskje en liten reaksjon på det, og påminning om det.
Hvordan status ellers I pinsebevegelse, Tarjei? Hva oppfatter du av nyheter som rører seg?
Det man kan observere I hvert fall jo at de har hatt de siste 7 årene vel, en målrettet satsing på å få etablert barne- og ungdomsarbeid I flere menigheter, og det jo ganske åpenbart at det vil være avgjørende for fremtiden til disse menighetene. Og det kjekt å se at det lykkes I den forstand at det faktisk vesentlig flere menigheter som har slikt arbeid nå enn det var da for noen år siden. Og de har folk som reiser rundt og støtter og hjelper og stimulerer til innsats lokalt. Og det ser ut til å bære frukt. Og det jo at I breie kristne Norge, det mange piler som peker nedover. Og da blir man jo ekstra glad når man ser at faktisk at satsing kan gi positive resultater.
Du var inne på det I en kommentar du skrev fra led at pinsebevegelse den kan delast på litt forskjellige måter, at menigheten har litt forskjellig preg eller kultur. Kan du forklare litt hva du tenker på?
Ja, altså både i Norsk Luthersk Misjonssamband for eksempel, og I pinsebevegelsen, sant, som representerer litt ulike deler av norsk kristen, så det ganske stort indre spenn hvis man har litt sånn antropologiske briller på. I pinsebevegelsen kan du si at du har altså Salt og Hillsong som ikke helt like men som har en del likheter som den kanskje mest typisk moderne tidsriktige delen med vekt på moderne kommunikasjonsmidler og estetikk og så har du også en del tradisjonelle mindre pinsemenigheter rundt omkring både i bygder og byer som ligner mer på sånn som pinsemøter gjerne var for noen generasjoner siden. Og så har du jo de store sentrumsmenighetene, Filadelfia-kirken I Oslo, Filadelfia-Kristiansand og I Vennesla, Tabernakle her I Bergen, Klippen I Sandnes, Betel I Trondheim, selv om det også en del innbyrdesvariasjoner de imellom, som mer altså de tradisjonelle generasjonsmenighetene som de gjerne kaller seg for selv, som fremdeles liksom den største delen av bevegelsen nok der, men det ikke de som har fått mest oppmerksomhet I senere tider. Det tror jeg vi fra vår side I dag må prøve å gjøre noe med, at vi må speile en større bredde da, av bevegelsen.
Jeg husker for mange år siden så skrev nåværende førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Knut Veitareid, som kjent som en forfatter og formidler gjennom mange år, ikke minst rettet mot unge, at han vokste opp mellom to Martina. Det var Martin Luther på den ene siden og Martin Smith på den andre. Og sist nevnte han gikk I klasse til Tveitareid, det var noe så sjeldent som en intellektuell pinsevenn. og nå må en jo tåle litt sånn gjensidig, velvillig ironisering over hverandre I Kristen-Norge også, da, sikkert. Men pinsevegelsen jo vært kanskje ikke kjent for å være et akademisk trosamfunn, men jeg har jo også satset ganske tungt på høyere utdanning, så det preger det på noen måte.
Ja, altså noe av det som fascinerende å se I pinsebevegelsen jo at I løpet av de siste, hvis jeg tenker vårt årtusen da, sant? Altså pinsebevegelsen begynte tidlig på 1900-tallet I Norge, så I løpet av de siste 15-20 årene så har det skjedd ganske store endringer, det veldig synlig når man på led, at det I stor grad den moderne del, eller mest moderne del av bevegelsen, som til stede på scenen, og det ganske mange høyt utdannede og talere, og du merker at der skjer en sånn oppdragelse ved at en del av talene tydelig, altså vitenskapelig underbygget, og det fører gjerne til at det blir et mer sammensatt bilde av virkeligheten som blir presentert, og det kan nok ligge mye nyttig læring I det, at det ikke like ensidig vekt på det umiddelbare og spontane.
Men gjør det også at nok det som kjennetegnet pinsebevegelsen I form og måtte spontanitet og spiritualitet og tungetale og så videre, at det blir mindre av?
Ja, I varierende grad. Noen av disse, ikke minst de tradisjonelle generasjonsmenighetene, betoner dette fremdeles I høy grad, og ikke minst de, altså klassiske pinsemenighetene gjør det jo fremdeles mye, men I en del av de mer moderne menighetene så nok den altså, nådegavebruken I denne sammenhengen mindre fremtredende. Det var et humorinnslag på lørdagen, som litt sånn intern humor kanskje, men det var alle skulle ta hen I været, som jo pinsevenner gjerne kjent for å gjøre, og så gikk det 10 sekunder kanskje, og så var det hun som stod på scenen og tøyset med at, ja nå ser jeg at de fra Filadelfia-kirken I Oslo begynner å bli litt sliten I armene. Og det skjønte nok de fleste I salen at det spilte på at de gjerne ikke har et så karismatisk uttrykk da, som en del andre pinsemenigheter gjerne har.
Vi går videre til en helt annen kirkelig sammenheng, Astrid. Du har også vært øst på i Oslo på årsmøte i Åpen Folkekirke. Hva var det som skjedde der?
Det har jeg. Jeg var der på lørdag på MF. Og jeg har jo et litt sånn her vanskelig forhold til kollektivtrafikk i Oslo, så etter å ha fått, fått beskjed om å gå av toget og gå på T-banen, så gikk jeg av toget og gikk på trikken. Så jeg kom fram etter hvert. Det er mye enklere når du oppvokst i Sogn, vet du, så kjører du enten innfjorden eller utfjorden. Nei, det var på årsmøte i Åpen Folkekirke, og jeg reiste der egentlig med to spørsmål. Det ene var den veldige debatten som har vært etter utnemningen av biskop i Stavanger, og hvordan Åpen Folkekirke stiller seg til det valget. Opplever man, vil man heie på at kirkerådet gjorde den ansettelsen, eller tenker man at man skader bevegelsen med den veldige bråket som har vært i etterkant? Det var det ene jeg lurte på. Det andre som jeg har hørt det mange som har stilt spørsmål om de siste årene, er det at de vant jo kirkevalget med et brak for 3 år siden til høsten. Nå i september er det nytt kirkevalg. Hva skal de nå mobilisere på når ekteskapsliturgien for likekjønne par er innført? Hva skal de få det norske folk til å gå til stemmeurnene for? Hva sak?
Ja, fikk du noen svar på det?
Ja, faktisk så var det to av de temaene som var veldig fremme i debatten. Årsmøtet ga en rekke stemmer, gikk på talerstolen og ga Kristin Gunnleiksrud Råum og de andre i kirkerådet kredd, ros for ansettelsen av Stavanger biskop. Vi hadde vært en helt annen plass nå hvis dere ikke hadde gjort dette her, og så videre vart det sagt. Og det var helt entydig. Og det så du at det gjorde godt for Gunnleiksrud Råum, som har stått i en stor storm etter den bispeutnevnelsen. Det andre spørsmålet om hva sak de skal vinne kirkevalget på. Det var veldig interessant, for at i saksdokumentet som var sendt ut på forhånd, så da skrev den for noen veker siden, så er det nettopp gjort et poeng av at nå lurer vi på hva sak vi skal kunne mobilisere på og samle oss rundt. Men det går snakk om at det kan komme en liste, stod det i sakspapiret. En alternativ liste til kirkevalget. Og nå er det jo kjent at bønnelista har fått inn nok underskrifter til å kunne stille liste i ulike bispedømmer. Det er veldig uklart hvor mange så lister de faktisk klarer å stemme. Fristen går jo ikke ut før i april, men det er altså en konservativ liste som er et politisk valg, ikke sant? Så har du ulike lister. Ved kirkevalget har du vanligvis hatt en liste. Ved forrige valg hadde du to, den ordinære, sånn som den heter nominasjonskomiteens lista, og Åpen Folkekirke. Men nå kommer det altså en ny ei, og den var det tydelig at Åpen Folkekirke vil mobilisere mot. Så det ble valgkampsaken deres, å mobilisere mot den lista, i frykt for at de skal vinne fram, og dermed ta vekk det de ser på som en rett for likekjønnede par til å gifte seg i kirka.
Men hvor realistisk er det?
Altså, det er jo veldig tidlig å si, for vi vet jo ikke noe om omfanget, vi har ikke prøvd dette, kirken har ikke prøvd det før. Så det er, men det er nok mange som vil stille akkurat det spørsmålet. Både hvor store kan bønnelister bli, og er det da mulig å reversere? Det er nok spørsmål vi kommer til å stille meg fremover. Jeg vet ikke hva du tenker, Tarjei.
Altså, et av de grunnleggende grepene til Åpen Folkekirke er jo at de går inn i dette som politikere og bruker de dynamikkene som gjør seg gjeldende i vanlige politiske valg, og da er jo et av de premissene der at man trenger noe å mobilisere imot, og her er nok bønnelisten en sånn ganske gunstig motstander for de. Man kan si at det vi har nå kjempet for og vunnet, det står på spill, kanskje taper vi, stem på oss. Dermed fremstår det som at det er en trussel, og da er det mer, altså da er det lettere å mobilisere. Det er høyst usikkert hvor stor trussel denne bønnelisten egentlig er, men man får den dynamikken i gang. Noe av det som er fascinerende, synes jeg, med å lese rapportene fra årsmøtet, er jo at for mange konservative da, i både den norske kirke og i norsk kristenhet for øvrig, så vil man jo si at Åpen Folkekirke seiler en kolossal medvind. De får det de peker på, og har storsamfunnets unisone støtte, mens de konservative blir mer og mer spake fordi at det koster at det har vært så mye å stå frem, mens da samtidig står kirkerådslederen på talerstolen og fortvilet over at de ikke oppleves som samlende. Sånn at, og vi må jo ha respekt for at det er hennes reelle opplevelse, og det er interessant å prøve å forstå hvordan er det hun resonerer, og de resonerer seg frem til den slutningen, for da er jo virkelighetsopplevelsen ganske motsatt. Men sånn er det jo litt i Norge, sant? At de som kaller seg konservative opplever seg selv å være i en minoritet, mens da deres motstandere vil gjerne si at det er de som er den absolute majoritet i dette samfunnet med 1000 år lange kristne røtter og alt dette.
Hvis vi skal skissere litt de kirkelige prosjektene til disse to listene, kan du si noe om det, Astrid? Hva er det de vil?
Ja, altså bønnelista har jo markert seg som en konservativ lista. Vi kjenner ikke veldig mye til programmet og sånn, men de er jo blant annet imot den liturgien, ekteskapsliturgien, det er jo en veldig viktig sak. Når det gjelder Åpen Folkekirke, så brukte jeg også litt tid på å prøve å se hva er det de vil. Og det de er jo opptatt av da, er jo rettigheter for LHBT+, så det var begrepet de brukte, at det skal fortsette å bli innført i den norske kirka, øke kompetansen rundt det. De er veldig opptatt av at homofile og lesbiske prester skal kunne ansettes i alle bisperømmer, så du har den som er en kampsak som er kjent. I tillegg så synes jeg det litt interessant å legge merke til at vi har ganske mye plass til kirkeordning. Rett og slett arbeid, det er brukt mye arbeid på skal det være en eller to arbeidsgiverlinje, og den, det ordningsspørsmålet og kirke som arbeidsplass er noe som er, ja, de bruker ganske mye tid og energi på. Og en tredje ting er kirke som også kulturarena er viktig for dem. Så har de selv påpekt i årsmeldingen si at det teologiske utvalget og diakoniutvalget deres har fått jobbe veldig lite, og det ble også etterspurt fra talerstolen og at de måtte jobbe mer med teologien.
Det var jo også en sak som jeg skrev om nå for ikke så lenge siden, der Gard Sandaker Nilsen, som er leder i Åpen Folkekirke, ønsket at Den norske kirke skulle følge etter Church of England, som nå har introdusert en slags forbønnshandling for mennesker som skifter kjønn. Da. Mm. Men det virker jo som om veldig mye av prosjektet er knytt nettopp til kjønns- og seksualitetsspørsmål. Altså, snakker det nok om rekruttering til kirkelige stillinger og hva Den norske kirke skal gjøre i en virkelighet der en taper ganske mye oppslutning og opplever at færre kommer til gudstjeneste og så videre.
Altså, det er jo åpenbart at det er spørsmål som knytter til kjønn og identitet som har vært mobiliserings- og kampsaker deres, men som Sandaker Nilsen selv påpekte, nå er ikke vi i opposisjon, nå er det med seg i posisjon, og vi kan ikke bare klage, som han sa. Og du merker at de spørsmålene er begynt å komme fram, blant annet så ble det tatt opp det som var litt sånn rød tråd gjennom flere taler gjennom dagen, var det de kalte sånn call of urgency, altså et sånt her nødrop, eller det man kan bruke omsette det med, er at man, hva er det med som kirka egentlig vil, hva har vi å tilby ungdommene våre? Som ungdomsrådgiver i kirkerådet som var der sa, i dag kan ungdommer altså se seg selv som buddhist på en mandag og ateist på en torsdag, og så kommer de til kirke på søndag og så bare ønsker med de velkommen og sier fint du kom, men hva har vi egentlig å tilby de? Og dopstall er de opptatt av, og snu dopstrenden. Det var litt snakk om faktisk begravelse, bør kirke i større grad og sørge for at alle blir begravd i kirka, at alle skal ha et ritual rundt døden. Så du merker at det kommer litt mer fram de type saker, men jeg opplever når jeg leser gjennom plattformen der, altså programmet der og sånn, at det er ikke det som er fremst enda.
Til slutt beveger vi oss litt utenriks. Det var jo et ganske epokegjørende møte som fant sted på den arabiske halvøy nå i forrige uke. Da er det første gang i historien at en romersk-katolsk pave er på besøk der. Og Pave Frans signerte blant annet en erklæring som med da stor imam, men av Al-Azhar Universitet i Kairo, som regnet som den fremste sunni-islamske lærde i verden. Og den har skapt litt debatt i våre spalte. Kan vi i korte trekk oppsummere hva dette her er snakk om?
Jeg har akkurat nå gjort klart en kronikk av professor emeritus ved MF Bernt Offerstad, katolikk, som kommer på trykk i papiravisen på fredag, og han er ganske hard faktisk i kritikken av paven, og skriver jo nærmest at den altså holdningen som kommer til uttrykk i dette dokumentet egentlig er uforenlig med kristendom faktisk.
Det er jo ganske sterke ord. Det er jo andre som har vært nok så begeistret, for eksempel Dag Øyvind Østreng, som også er teolog og konverterte til katolisismen for, det har vel begynt å bli et par år siden nå, som mener at paven og han storimamen egentlig bør være høyt på liste over kandidater til Nobels fredspris. Det sier kanskje noe om at vurderingen av dette dokumentet er litt forskjellig, for jeg skrev en sak om dette i dag, og noen vil kanskje først og fremst vektlegge det politiske og menneskerettslige, altså at dette kan være et bidrag til at kristne og muslimer i større grad kan leve i fred, men da oftest da vel mener at her tilslører en viktige forskjeller og har mer en teologisk vurdering der han mener at dette her bryter med katolsk lære da. Men det var egentlig ganske interessant å se at vurderingene av det kunne være såpass ulike,
ja,
synes jeg.
Ja. Det er sant det, og vi trenger jo en erkjennelse av at, altså for å si det enkelt, at religion kan få frem både det beste og det verste i mennesker, og noe av ønske her, kan jeg jo kjenne igjen litt fra norsk politisk utenriksengasjement også, at man heller vil prøve å bruke den religiøse plattformen ulike mennesker har som et utgangspunkt for å bygge fred, fremfor som en driver i konflikt. Men så blir jo spørsmålet om man da går for langt i å utslette sin egen art da, på veien dit.
Det er jo også interessant der med emiratene som han besøkte, at de har tillatt å bygge kirke, for det er jo veldig mange gjestarbeidere der. Det er blitt anslått at rundt 1 million av de 9 millionene som bor i emiratene er kristne av forskjellige avskygninger, og har fått med sjeikene sin velsignelse bygge kirke. Og Pave og hans store mamma la jo faktisk ned grunnsteiner til en kirke og en moské som skal bygges vegg i vegg. Sånn at det er litt andre forhold enn i Saudi-Arabia for eksempel, ja. som ikke er helt tatt ved tillate noen kirkebygg. Samtidig så er det jo interessant at paven benytter anledningen til å uttrykke seg veldig kritisk til den krigføringen som også emiratene er involvert i, for eksempel i Yemen, som er jo regnet som en av de virkelig store katastrofene i vår tid, som ikke får den oppmerksomheten den fortjener.
Men det som er viktig å være oppmerksom på og emiratene, tenker jeg, er den veldig lave statusen disse gjestearbeiderne har. Dette er ikke folk man ansatte som man har mange rettigheter og lever et godt liv. For en del år siden så hadde jeg en liten sånn stopp i emiratene en kveld mellom landing og benyttet anledningen til å få reise inn og se, og hadde da en fikk tatt det som var kvinnetaxi. Jeg var ute og reiste alene som dama. Da hadde jeg akkurat innført kvinnetaxi, det var en kvinnelig taxisjåfør fra Filippinene, katolsk, fortalte at hun hadde ikke vært hjemme på og sett sønnen sin på, jeg tror det var 10 år. Sønnen var vel da 12 år, var mor hennes som tok seg av han, og håpte at hun hadde spart opp nok penger til å kunne reise hjem året etterpå. Fortalte også, jeg var jo veldig opptatt av å være trygt å være kvinne her, jeg gikk alene inn i den store moskeen der på kvelden, og da sa hun, du kan gå helt trygt, det er ikke farlig, det er ingen som vil gjøre deg noe. Men hun fortalte også om et liv de levde som, der det var for eksempel veldig mye skjult fattigdom blant de fremmedarbeiderne, og hvordan fasadene ser veldig fint ut, men at de går på dørene til hverandre og ber om mat, for eksempel, fordi at de kjenner det som er hushjelp og sånn i andre hus.
Veldig interessant, og her er det jo også spennende å se hvordan det å ha en så måtte moderne økonomi som for eksempel Emiratene og Qatar og andre land har, vil slå inn på religiøsiteten i befolkningen, og så vil de også bli på måte sekularisert av vestlig påvirkning kulturelt og økonomisk.
Veldig spennende spørsmål.
Mm. Så her blir det ja, veldig interessant å følge med videre. Jeg tror det var det vi rakk i dag. Send oss, som tidligere nevnt, gjerne tips og innspill på tore@dagen.no eller tarjei@dagen.no, og gi oss gjerne en rangering i iTunes hvis du lytter til podcasten der. Det går også an å høre på den i Spotify og på andre plattformer. Takk for i dag, og ha det bra.
Takk for i dag. Thank you.